Tänapäeval pole reisimine ja teiste maade külastamine enam teab, mis eriline asi ja üsna mitmed meie koguse liikmed on ka Rootsit külastanud. Aga ma siiski olen veendunud, et enamus ei ole Rootsis käinud. Et need on ikkagi üksikud olnud, kes on sinna saanud, kuigi sinna saamine on üsna hõlbus, kui ainult piletiraha on. Sest see vastuvõtt on seal lahke ja sõbralik. Siit poolt räägitakse küll, et on vaja kõik spetsiaalsed koode, passe ja kõik, aga seal isegi ei kontrollitud ühtegi koode, vaid ainult vaadata, et on olemas Eesti pass ja Eesti kodanik ja sooviti sõbraliku naeratusega tere tulemast kõigile. Ja ära tulek sealt oli hoopis nii, nagu oleks lihtsalt sõitnud siit Tallinnast Põltsamaale või Haapsalusse. Lihtsalt tulime laeva peale, ei olnud ühtegi sellist kohtagi, kus oleks midagi kontrollitud. Ei passi ega asju ega midagi, lihtsalt ainult pide laeva pilet olema. Aga ma tunnen siiski endal kohustust, olles jutustaja, jagada oma reisimuljed, kuigi ma tegin seda oma puhkuse ajal. Aga ma arvan, et tänu sellele, et ma olen jutustaja, avanes mulle ka see võimalus selle reisi teha. Nimelt üks tore perekond, me saime tuttavaks selle pere isaga, mina sain temaga tuttavaks 91. aastal. Kui mul oli võimalus Soomet külastada, Soomes saime kokku ühel seminaril. Ja siis me hakkasime üksteisele kirjutama ja jäime ikka tuttavateks ja möödunud aastal ta külastas kogu oma perega, oma abikaasa ja kolme lapsega külastas meid, oli meie juures mõned päevad ja oli ka siin kirikus. Ja täna vasta siis ta kutsus meid vastu külas käigule. Rootsi maa on ikka suur maa. Kui me rääkisime Iisraelist, siis Iisrael on väikene, Eestist üle poole väiksem, aga Rootsi maa on Eestist ikka üks peaaegu 10 korda suurem. Et ta on ikka päris suur kohe põhjast lõunasse 2500 kilomeetrit. 2500 kilomeetrit. See on päris suur maa. Meie nägime ainult ühte väikest osa sellest maast, ütleme, üks 500 kilomeetri ulatuses ja muidugi ainult seda osa, mis jäi meie marsruudi kõrvale. Väike osa Kesk-Rootsis, siis Stockholmist edela poole. Ja Stockholmist edela suulast me läksime ja külastasime ühel päeval isegi Göteborgi. Noh, öeldakse ka Göteborg. Nemad ise ütlevad Göteborgi. Kõik G-d üldiselt nad ääldavad jotiks. Omamoodi keel, päris raske seda õppida, aga siiski ta on palju aru saadama kui heebrea keel. Nii et Iisraelis oli veel lausa hädas kohe selle keelega, et ei saad midagi aru, sest tähti ka ei tunnud, ei saa nüüd midagi lugeda. Aga rootsi keele tähed on ikka enam vähem samad, mis meie omad ja sõnad on ka paljud üsna tuttavad isegi eestlasele rääkimata sellele, kes oskab saksa või inglise või soome keelt. Näiteks meieri, mis arvata, mis see meieri on? Eks ole see meierei? Nii et iga piiva pakki peal oli lätt mjölk, light milk ingiskeeles, ühesõnaga siis kerge või vähese rasvaga piim ja tehtud siis mingis meie reis. Ja kui lipati tähele parelikult vaadata neid affisse ja sõnu, siis oli nii mõndagi tuttavat. Nii et kui tagasi teel keegi vana härra hakkas minuga rääkima oma rootsi keeles, ma lõpuks sain aru, et mida ta tahab, et tal oli päikese pool paha istuda ja ta tahtis tulla teisel pool istuma, kus päike talle peale paistab. Ja keegi pidi talle veel juurde ka tulema ühest jaamast. Nii et kui sa natuke aega elada, saab hakkama küll, ma usun, et venelased ka peaksid hakkama saama, kes siin juba natuke aega on elanud. Me oleme seal ainult 6 päeva ja venelased, kes on siin elanud üle 6 päeva, peaksid natuke rohkem oskama eesti keelt, kui mina nüüd seda rootsi keelt. Väga, väga kodune tunne oli Rootsi maal. Stockholmki on selline üsna madal linn nagu meie Tallinnki, muidugi paremini korras ja palju suurem linn muidugi, aga mitte mingisugused pilvelõhkujad, aga midagi taolist pole, ilusad vanaaegsed hooned enamusest, mõned üksikud kaasaegsed ka, vähesed Mustamäe majad, neid ehitati meil 70-ndatel ja nendel ka, nii et ma sain teada, et see polnud mitte meie leiutis ehitada neid, kuidas neid meil nimetatakse? Hruštšovkasid või kuidas keegi neid nimetab? Paneelmajasid, jah. Et see kampaania käis igal pool mujal ka maailmas. Ja nüüd seal kahetsetakse ja rahvas ei taha kuidagi neis elada. Aga mõned siiski elavad, sest on odavam, aga enamus inimesi ikka pürgib oma majadesse ja oma majad on tõesti ruumikad ja mugavad ja korras ja heades materjalides tehtud. Kõik jääb selline mulje, nagu Rätsep ütleb, et nõelast on tulnud või niidist on tulnud. Et kõik on nii korrast, nagu praegu just valmis saanud. Ilusad lilled kõik ehivad neid maju. Mitte nii pole aedades, kuivõrd majade akende külles ja nii kõrgematel kohtadel, mis ilusti siis välja paistavad. Stockholmis olime ainult natuke aega, nii kaua, kuni oli meil aega selle ajane, millal buss meid sealt edasi viis, aga Stockholmis oli meil vastas ühe väikese koguduse jutustaja ja see viis meid siis sinna kirikusse. Ja ma, nagu ma juba enne ütlesin, sana ühtlasi ka see unionikeskus ja ka liidukeskus on kõik seal ühes koos. Väljas poolt ei jäta mingit kirikupilti, meil on ikka kesed linna ilusti kirikumoodi, kuid seal on lihtsalt üks maja tänaväärs, umbes nii nagu Helsingisse Anna kadu kiriki. Silt on väljas muidugi, et on advent kogudus seal või kirik, aga väljas poolt jah, nagu mingit kirikumuljet ta ei jäta. Muidu Rootsis on väga palju ilusaid, tõesti ilusaid kirikud, mis on kirikumoodi, nii vanemaid kui ka uuemaid. Ja ka meie kirik Buroos, kus me käsime kirikus ingamspäeval, see juba oli ehitatud lausa kirikus kohe. Ta on küll muidugi tillukene ja sugune midagi hoopis muud, otse suure võimsa Luteri kiriku kõrval, mis on kõrga torniga, koha nagu lipp keset seda väikest 100,000 elanikuga linna, meie kirik seal kõrval tillukene, aga siiski kui sisse läksime, küllaltki mahukas, paras sellele paarese ja liikmelisele kogudusele. No nii, jah, siis Stockholmis veetsime ainult üks poolteist tundi ja nii, et me natuke nägime seda linna. Väga palju on jalgrattaid, sõidavad jalgratastega julgelt ja autojuhid muidugi on väga ettevaatlikud siis, et nendele mitte haiget teha. Kõik kohad on seisvaid jalgrattaid täis ja see sama käib kogu Rootsimaa kohta, nii et väga palju seal kasutatakse jalgrattaid. Ja paistab, et neid julgetakse jätta. Bussijaamad on jalgrattaid täis. Inimesed sõidavad, tulevad jalgrattaga bussijaama, jätavad ratta sinna ja siis sõidavad bussiga kuhu tarvis. Tulevad tagasi, istuvad uuesti ratta peale ja lähevad oma koju. Ja sellised on suured kobarad jalgrattaid igal pool, nii Stockholmis kui ka väiksemades kohtades. See on midagi, millest meilgi on õppida ja ma usun, et sinna pole meilgi pürgime, et vähendada linnas autode liiklust, sest ega see autode liiklemine polegi niisama kerge. Kui ma nüüd vahel mõtlen, et Tallinnas on raske liigelda, siis ma ütlen, et Tallinnas on liigelda nii kui paradiisis võrreldes sellega, mis Rootsis. Sest siin on niivõrd lihtne ja peaaegu igal pool saab sõita ja ühtepidi ja teispidi ka, aga seal on see liiklus ikka nii korraldatud, et sa pead ikka päris hästi teadma, et sa ühes kohas teis oskad sõita. On muidugi palju rohkem teid ja teed on kõik siledid ja korras, aga see on ka nii korraldatud, et ühes punktis teise jõudmiseks pead tingimata just neid ja neid teid kasutame ja just siit pöörame ja sealt pöörame ja enamus teid on nii ühesuunalised ja no, muidugi, kes oskab, selle jaoks on tehtud äärmiselt mugavaks. Aga kes ei oska, selle jaoks on see äärmiselt keeruline. Ja sagele tõesti ühe kilomeetri pikkuse maa sõitmiseks tuleb võib-olla 10 kilomeetrit sõita, sest otse kohale ei pääse, sest on vastavad teed, kus kaudus asi kõik läheb. Aga teed on ilusad siledad ja autod on väga head, nii et jõuab kohale siiski. Kui me sõitsime Stockholmist välja sinna lõuna poole või edela poole, esialgu oli väga Eesti moodi. Väga palju metsa, männimetsad, nagu siingi meil kõige rohkem, kõige rohkem männimetsad ja siis nende vahel põllud ja majad. On, maal on üksikud majad nagu meilgi, mitte nagu vene külad, vaid kõik nii elavad oma ette ilusti. Majad on muidugi ilusti värvitud, valdavalt punase värviga või öeldakse raua suurikuga. See on nende lemmik Rootsi värv ja see on nende lemmik värv, seda on seal kõige rohkem. No on ka ilusat tibu kollast ja kuigi palju halli, aga seda Rootsi värve või seda raua suurikut või ma ei tea, kas ta see suurik just on, aga just see toon, seda on ikka kohe valdavus enamuses. Terved majad ja rääkimata katustest on seda värve, aga siis need majade servad ja akna raamistus on siis tehtud enamus ikka eledat värvi. Kuid on ka vastupidi. Igal juhul kõik on hästi värvitud ja paistab, et see on korralik värv, on hästi peal, kusagil värvi ei õitsenud ja kusagil on ka midagi värvimata ja kusagil paned midagi roostes. See oli haludane, kui mõni auto oli kusagil natukene roostes, nii et üldiselt nad on väga korra armastavad inimesed. No ja sõites lõuna poole sinna esialgu oli tõesti nii väga, väga kodune. Ma võtsin, et kui ainult meie oskaksime puhtust toida, siis oleks see meie maa peaaegu sama, mis sealgi. Suud vähed küll midagi pole. Ja meil on ka tõesti ilusaid toredad maju olemas ja ma usun, et tasapisi me saame ka need vanemad majad korda teha. Aga kui me saime juba natuke rohkem lõuna poole, me sõitsime kokku ja sinna Buroos oli kuski 400 kilometrit või 420 kilometrit. Seal juba hakkas ikka maastik muutuma, ikka rohkem ja rohkem metsa ja rohkem ikka kuusemetsa, nii et männid nagu kadusid ära ja nende asemel tulid kuused. Tähendab, liikusime lõuna poole. Ja põlde jäi ka järjest vähemaks, nii et seal lõuna pool kohe minule selline mulje, et on järved ja metsad, järved ja metsad. Ja siis nende vahel natukene mõned lagedavad kohad, kus inimesed elavad. Asulaid on väga palju, üldse küllaltki tiheda asustusega on Rootsi maa. Mis sa arvate, palju seal järvi on? Ma küsisin nende käest, et ma olen kuulnud, et Soome on tuhande järve maa. Ma siis minu käest see võõrustaja küsis, et palju järve siin on. Ma olen, et 1000 järve. Ta ütles 96 000. 96 000 järve. Tõesti, ja järved on igal pool. Ja üldse see maastik on teismoodi. Meil on selline silemaastik ja sellepärast on meil ka suured sood ja jõed ja sood ja rabad ja kõik. Seal ma püüdsin nendele selgeks teha, et ma olen käinud siin Eestis Jõhvikal. Nemad ei teadki, mis Jõhvikad üldse on. Paistab, et seal üldse rabasi polegi. Pohli ja mustikaid on väga palju, aga Jõhvikatest nad ei tea midagi. Jõgesi on ka väga vähe, nagu ei panud tähelegi, aga järvi on sellest väga palju. Maastik on selline künklik ja siis küngaste vahel on järved. Et kui sadu tuleb, siis vesi läheb jälle järvedesse. Ja võibolla siis on ka mingisugused jõed kusagil, kust nad järvedest edasi vesi läheb, aga võibolla see ringleb ka seal samas. Ma igal juhul neid jõgesi ja jõe sildasi suurt ei pannud tähele. Küll oli väga palju autotee ja raute sildasi, sest see liiklus on seal ikka harudased organiseeritud ja teid on ikka vähemalt 10 korda rohkem kui meil Eestis ja kõik on väga heas korras. Ma imestasin, kuidas isegi kõige väiksemad teed, kõik on ilusti ära märgistatud, kõik tee ääred ja keskpaik, joon ja suuremad teed on isegi tee ääres sellised triibud. Esialgu ma mõtlesin, et mis jaoks need küll on, et see on nagu värvi raiskamine või ilupärast kaunistatud. Aga kui me ükskord autoga sõites sattusime selle joone peale, kus need tiibud oli, siis tekis selline sireeni taoline heli auto sees. Ja siis autojuht ütles, see on sellepärast, et kui autojuht jääb magama, sõites ilusat teed pidi, et siis ta ärkab kohe üles. Nii et nii pea, kui ta hakkab teelt välja sõitma, ärkab kohe üles selle vibratsiooni või selle hääle peale. Nii et see on küllaltki reljeefselt sellise paksu värviga sinna peale tehtunud, et triibud kahele poole tee äärde. Nii et need radade vahel, sa võid radi vaheldada, aga nii peal kui tee äärde satud, nii tuleb kohe kõva hääl sulle. Nii et nad tunnevad asja ja tõesti on kõik ilusti korda teinud ja seal maal tõesti, nagu ma omal ajal kuulsin, et Soomes ja Rootsis on rohkem sotsialismi kui Nõukogude Liidus ja tõepoolest see niimoodi ka on. Sest siin oli juttu küll sotsialismis palju, aga tegelikult polnud siin vabadust ja polnud siin ka ikka niisugust hoolitsemist inimesest kui seal. Rootsimaal on küll kõik maa inimeste käes, metsad on kõik inimeste omad, aga ega see pole nii, et see on minu oma ja ma olen teen sellega, mis tahan. Kõik ikka käib nende, nad nimetavad kommuun, alguse mõtlesin, et seal on tegemist kolhoosidega või sovhoosidega, pärast sai aru, et need on lihtsalt nagu meie vallad või niimoodi lihtsalt jaotud üksused, nende keeles kommuun. Et ikkagi need siis ühes koos otsustatakse, mis tehakse ja kui kuskil on vaja teed teha, siis inimene ei saa öelda ka, et see on minu maa ja mina ei lase siit teed läbi teha. Kõik asjad otsustatakse ühes koos ja inimene müüb siis oma selle maatükki ära või osa maast ja tehakse jälle üks tee, kui on vaja ja tehakse mõni hoone või mõni ettevõtte või asutus, mis on vajalik. Ja kuigi metsad on jah kõik inimest omad, iga üks võib minna millisesse metsa tahes. Süüa marju või korjata marju nii palju kui tahab ja võib sinna omal telgi üles panna, nii et kui te lähete reisima Rootsi, siis te võite rahulikult minna metsa, igasse metsa telgi üles panna, võid isegi lõket teha, ainult vastutate, et midagi põlema ei lähe, siis kui põlema läheb, siis te jäte kindlasti vahele ja trahvid on väga suured. Aga te olete korralikud, keegi teid ei sega. Igal pool olete welcome. Tere tulnud. Me külastasime Göteborgi linna, see on juba Põhjamere ääres. Tegelikult see on üks osa, üks sopp Atlandi ookeanist. Nii et me läksime üle Rootsi maa, nagu see on teisele poole äärde. Ilus soe oli seal, nagu selline ette kujutus, et seal nii põhjas peaks külm olema, aga ei. Golfihoovus läheb sealt mööda seda ranna äärt, kohe ümber terve selle poolsaare, nii et seal on soe, ilm oli veidi vihmane, aga see vihm oli ka selline soe ja me külasime mõningad paiku seal Göteborgis. Mulle väga meeldis jätis mulle, me sõitsime üle ühe suure silla, kus oli kahe toetuspunkti vahe üle 400 meetri. Te kujutage ette peaaegu pool kilometrit sõidad suure laia silla peal, kus on ühtepidi mitu autorida ja teistpidi mitu autorida ja ühtegi posti all pole. Üle 400 meetri. Kõik ripub. Ja see oli nii kõrge, et seal talt sõidavad läbi kõik ookeani laevad. Sest Göteborg on üks suur ookeani laevu vastuvõttev sadam. Kui Stockholm võtab vastu ainult väikesed laeva, mis tulevad siit Tallinnast ja Helsingist ja teistest Soome linnadest. Ja ma ei tea, kas seda iia poolt ka midagi tuleb, võib-olla tuleb Poolast või kuskilt veel siin mõõdan seda mere kaudu midagi. Siis enamus ühendus kogu selle suure maailmaga ja ookeani laevadega käib kõik ikkagi Göteborgi ja teiste selle Põhjamere ääres olevad sadama linnade kaudu. Ja Göteborgi pidi nende siis suurim olema. Väga tore oli vaadata, kuidas laevad seisid linna vahel. See tähendab, et need sellised nagu lahed, no nad tunduvad nagu jõgedena, tegelikult on lahed, tulevad merelt kohas sügavale sinna linna sisse, kohe lähevad kohe kaugele. Ja nendest on siis väga kõrged sillad üle, kus saavad autud liikuda ja rongid. Ja seal taltsedavad läbi siis laevad. Ja kui linna vahel käid, siis vahel sinine tunne vaata, näed seal tänava peal seda suur laev, igane suur kõrge ookeani laev. Aga tegelikult, jah, majad on siin ees ja majad on taga, aga vahepeal on lihtsalt selline kanal või laht, kus siis laevad sõidavad oma sadama kohtadesse. Nii et see on väga turvaline sadam merest kohe niimoodi tükkimaad eemal. Ja jällegi Göteborgi samuti ei ole teab mis kõrgete hoonete linn. See on nagu ma olen aru saanud ikkagi rohkem ameerikalikus see pilve lõhkujad. Siin on ikkagi sellised nagu meiegi see vanem linnaosa. Ma ei ütle, et vana linna, aga ütleme see vanem linnaosa. Umbes selline on ka Göteborg. On ka natukene moodsamaid hooneid ja on väga palju maa-aluseid käiku ja väga suured kaubamajad. Aga üldiselt on ta hästi, hästi puhas ja kaunis ja põhiline vahe just Rootsi ja Eesti vahel ongi see, et seal on kõik puhas. Kõik on ikkagi väga puhas ja tegelikult see oleneks ainult meie rahvas. Selleks ei ole tarvis üldsegi midagi kulutada. Selleks pole tarvis mitte mingisugust rikkust. On tarvis lihtsalt mitte visata kõik prügi kohe sinna samasse maha, kus meil juhtub see üleliigseks osutuma. Meil läheb inimene bussi peale ja viskab oma sigaredi sinna samasse maha kohe. Inimene seal tänaval jäätis ära, viskab selle paperit samasse maha. Või sigarete pakki või joob õlletopsi tühjaks, viskab samasse tänavale maha. Niisugune asi ei tule Rootsis pide kõne allagi. Sellepärast ongi seal kõik ilus puhas. Selles mõttes oli Rootsi tohutu kontrast Iisraeliga, et Iisraelis on ikka elu ikka veel tükkimad rapasem kui siin. Aga Rootsi on ikka väga, väga puhas ja väga korras. Käisime meie sanatooriumis Hulda Forsis. See oli kohe üsna seal lähedal. Me olime selle perekonna juures Sandarjeedis, üks väikene linnakene 3000 elanikuga linn, umbes 10 kilometri kaugusel Buroost. Buroos on juba selline tuttavam linn nendele, kes on ka Roosis käinud. Selle lähedal 10 kilometri kaugusel on siis Sandarjeed, üks väikene linn, muidugi järve kaldal, sest seal on igapool järved. Ja ilus, puhas linn. Ja enamus inimesi, ütleme 90% kindlasti või rohkem elavad kõik seal oma majades. Üks maja ilusam kui teine. Ja meie olime ka ühes siis veel siis väga toredas väikeses. Väljaspoolt vaadates väike maja, väga madal maja, aga kui sisse läksime, siis osutus tuli välja, et teine korrus on maa sees. Nii et väga kavalalt ehitatud üks korrus on maa all, ainult väikesed kitsad aknaosad nagu ulatavad maa peale, nagu meil ütleme, noh, keldrikoruselt vahel ulatab väikest aknad maa peale. Aga kõik see oli puhas, kuiv, soe, kõik. Selliselt on suur soojuse kokkuhoid ja muidugi väga head uksed ja aknad. Kõik on tehtud nii, et kusagi soojus kadusi pole. Ja see maja on selline madala katusega, hästi suur ja lai, nii et väga palju ruume sees. Meie mutitanava maja on ikka palju väiksem võrreldes sellega. Seal elas siis isa ja ema oma kolme lapsega. Iga ühe jaoks olid ruumid, plus veel suured ühised ruumid. Nii et nad elavad seal ilusti. Ja selle lähedal oli siis Hulda Forsi sanatoorium, meie adventkoguduse oma. Adventkogudusel oli kuni selle ajani, või ütleme, momentini on veel ka teine sanatoorium Rootsis, kui teine kuulutati pankrotti. Need seal pole sugugi kerge need asjadega. Aga muidugi seal on ka standardid ja nõudmised hoopis erinevad. Ja nagu ma kuulsin sellelt vennalt, kelle juures me olime, tema oli ka üks aeg, sellal kui me tutvusime, just tema oli selle sama Hulda Forsi sanatooriumi direktoriks. Nii et kui me käisime nüüd külastama, siis oli tema järglane seal oli direktoriks, aga muidugi temal oli kõik see väga kodune ja siis ta näitas meile kõik ära. Ja siis ta ütles jah, et kui see Hulda Forsi oma tööd alustas, oli 150 patsienti sanatooriumis, aga 120 oli siis personali. Nii et peaaegu iga patsiente kohta ka üks personali töötaja. Nii et võid ette kujutada, kui hästi seal hoolitsedakse ja muidugi vastavad, sellel on ka seal ruumide hinnad, mis pole suugu mitte madal. Et meie inimese jaoks on nad astronoomilised, aga nende jaoks on nad tavalised, ütleme, hotelli hinnad. Lihtsamates ruumides on siis tavaline hotelli hind ja siis paremates ruumides juba siis ütleme kallima hotelli hind. Aga hotellist on see muidugi palju parem sellepärast, et seal on ju kõik võimalused tervise taastamiseks. Ma usun, et iga meie polikliinik kadestaks kõik neid võimalusi ja seda tehnikat ja seda doktorite mitmekesisust ja rohkust ja väljaõpet ja kõike, mis seal on lihtsalt sanastooriumis. Nii et tõesti inimene saab seal abi oma kõikidele haigustele. Suur hoone, see oli juba algselt juba suur hoone, ilus vana hoone, tornikestega kõik kõrgel mäenõlval, kusagil võibolla 100 meetri kõrgusel järve kaldal või niimoodi. Aga siis sinna juurde lisati veel üks uuem korpus, samuti suur, 7 või 8 korne, mis ta oli. Üleval oli suur bassein, sees muidugi, see oli siis viimasele korrusele oli bassein, kus saab siis ujumas käia ja muidugi seal oli igasugused veeprotseduuride võimalused ja no kõik võimalikud asjad, mis seal olid. Aga see koht oli tõesti väga kaunis, sealt juba see vaade iseenesest on tore. No, kui te olete käinud meie Munamäel ja vaadanud sealt alla ja midagi taolist, ainult, et seal on muidugi maastik teine ja kõik on ümberingi künklik ja ilusad järved seal vahel. Väga maaliline on see eriti see lõunapoolne osa Rootsist. Põhjapoolset osa Rootsist muidugi me ei tea midagi, sest see on see jäi meil vaatamata, see on mägine maa, seal on tundra, seal on need Lapimaa ja seal on oma võlud. Võibolla kunagi Jumal kingib meile võimalust ka sinna poole minna, aga praegu me sinna poole saanud, nagu ma ütlesin, Rootsi maa on väga, väga suur maa. Nii et tore oli ja väga selline kodune tunne oli, aga muidugi väsitav oli ka, sest ikkagi väga palju muljeid lühikese ajaga, iga päev oli kindel tegevusprogramm ja ega laeva pealgi eriti munus on puhata laev välja põhtul ja saabub omikul nii siit poolt kui sealt poolt ja laeva peal, noh, kes jõuab osta kajute, selle on muidugi mugavam, aga kui kajutud pole, siis on üsna tülikas seal seda ööd veeta, sest see laev on tõepoolest tegelikult nagu üks suur kõrts. Ja kui see põhja läks üks, siis me kuulsime ka neid väljendusi, et tõesti, mis seal peal tehakse kõik, et see ei ole sugu mitte püha paik ja pole imet, siis et Jumala Ingrid seda ka ei hoia. Aga Jumal hoidis meid, ilm oli ilus ja vaikne ja rahulik ja jõusime ilusti üle mere. Kuigi jah, seda suitsuvingu oli laeva peal küll, aga siiski leidsime ühe vaiksema koha, kus me saime olla, aga muidugi see rahva käimist oli ikka öö läbi. Sest mulle selline mulje, et enamus laevaruume on ikka selleks, et inimeste meelt lahutada ja meelt lahutada maailma moodi. Need restorane ja joomise ja söömise kohti, igasuguseid ja lõbutsemise ja diskokohti, neid on seal rohkem kui küll. Nii et see on üks suur lõbulaev, ütleme niimoodi. Aga selle peal reisevad ka mõned tõsised inimesed ja reievad mõne natuke vaiksema koha ja see on siiski ajutine, ainult üks öö, selle elab üle. Ja. No, ma tänagi vaatan, et lapsed on veel väsinud pois. Kuigi me eile hommikul saabusime, pois veel täna hommikul kirikus tulles ütles, et näed, ma ei jaksa võtta mind kukile ja siin kirikus pani ka peamu sülle. Et näha, et ikka reisiväsimus on veel sees. Ja tõepoolest, ega see polnud lapsele kerge, kõik see võõras kohas olemine, ja aga lapsed olid tublid ja ka see pisik oli väga tubli, nii et meil ei olnud temaga mingid probleeme. Sai öösel üleval oldud, aga ta ei nurisenud. Nii et tänu taevasele meie reis läks ilusti ja on palju muljeid. Ja tõesti ma nägin, et meie Eesti maa on ka ilus maa ja me võime selle ilusti korda teha. Ja meil pole mitte milleski vaja punastada ega häbi tunda. Me oleme täiesti korralik Euroopa riik. Ma usun, et see ülejäänud Euroopa pole midagi taevalikumat kui see Rootsi, sest Rootsi on küllatki hea standard ikkagi Euroopa jaoks. Ja nähes Rootsi ära, ma näen, et meie võime selle Eesti maa natuks aega teha sama ilusti kõik korda. Põhiline just, et teha puhtaks ja korda ja mitte teda reostada igasuguse prahiga. See on põhiline. Ja siis me võime kohe täiesti julgelt võtta siin külalisi vastu. Oleme samuti ilus maa, kuhu inimesed tahavad tulla. Aga ma siiski tahaksin veel pisut peatuda ka Jumala sõna juures. Loeme kas ühe väikese teksti ja mõtlesin natuke selle üle, sest ega me ei tulnud ju siia ainult sellepärast, et kuulda Rootsi reisi muljeid. Ja ma tahaksin lugeda prohvet Hakkai raamatust esimesest peatükist. Nõnda räägib vägede Jehova ja ütleb, see sinane rahvas ütleb, aeg ei ole veel tulnud Jehova koja üles ehitamiseks. Ja prohvet Hakkai kaudu tuli Jehova sõna, ta ütles, Ons teil endil aeg istuda oma voodatud kodades, kui see sinane koda on varemeis. Ja nüüd ütleb vägede Jehova nõnda, pange tähele oma teguviisi. Te külvate palju, aga saate pisut. Sööte, aga kõht ei saa täis. Joote, aga janu ei kao. Riietute, aga ei saa sooja. Ja kes teenib palgalisena, teenib katkisesse kukrusse. Nõnda ütleb vägede Jehova, pange tähele oma teguviisi. Minge mägedele, tooge puid ja ehitage koda üles. Siis on mul sellest hea meel ja ma ilmutan oma au hiilgust, ütleb Jehova. Te loodate palju, aga vaata, kõik väheneb. Te toote kokku, aga mina puhun selle ära. Mis pärast, ütleb vägede Jehova, minu koja pärast, sest see on varemeis. Teie aga jooksete igaüks oma koja pärast. See pärast keelab taevas teile kastet ja maa oma vilja. Ma olen kutsunud põua maale ja mägedele, viljale, viinale ja õlile ja kõigele, mida maa toodab, ning inimestele ja lojustele ja kogu nende kätte tööle. Ma ei tahaks, et me võtaksime seda, kui mingit noomimist, eriti kui mingit alusetud noomimist, vaid et me võistame seda kui üleskutset ja seda, et meie heaolu on suuresti meie endi kätes. Kui ustavad me oleme olnud Jumalale? See kirjakoht, ma usun, nagu teige märkat, on väga sarnane Malaakia kirjakohale, kus räägitakse meie ustavuses kümnise suhtes. Et ärge petke Jumalat või nagu ütleb otsene tõlge, ärge röövige Jumalat. Ja inimes küsivad, kuidas me röövime. Kümnese ja tõste lõivuga, kui me ei too seda. Ja ta ütleb, et kui teie ei ole Jumalale ustavad, siis olete ära neetud ja tulevad rohutirsud ja tulevad igasugused kahjurid ja hävitavad teie vilja. Ja teil pole jõudu ja jaksu tööd teha, aga samal ajal, kui te olete ustavad, kõige sellega, mis Jumal teil on annud ja annad ära ilust ostavalt Jumala osa, siis Jumal õnnistab teid. Ja te tulete ilust omadega toime ja saate kõik asjad korda. Ma usun, et Jumal soovib, et meie elaksime korralikest majadest, nii nagu me nägime rooslas elamas väga toredades kodudes, kuid mõistame, et meie ei saavuta seda küllust ja seda heaolu mitte sellega, kui me elame ise egoistlikult ainult endale. Ma käisin seal kirikus ja ma nägin ka inimesed annetavad ja annetavad heldelt. Ja muu seas ka kogu see reis tegelikult oli annetus meie perele. Ühe perekonna annetus. Nad ossid meile pileti ära seal poolt, nii et mina läksin siia piletikassasse ja võtsin ainult pileti välja ja läksin laeva peale ja sõitleks lahti. Nad ei ela ainult enestele ja me näeme, et see universumi seadus, see, et andmise kaudu toimub saamine, see toimib. Ja inimesed, kuigi nad annavad ja annavad heldelt ja annavad lausa vahel imestama panevalt heldelt, nad ei jää sellepärast vaeseks. Nad ei ole puuduses. Nad puretsevad selle eest, et Jumala koda oleks korras ja tõesti me nägime, kui korras võivad kirikud olla. Kuidas seal on kõik ruumid ja kõik vajalik olemas, mis üldse veel võiks vajalik olla. Kõik on väga hea. Võibolla jah, et see võimendus asi on meil vist parem. Sest ma ei tea, palju nad seda võimendust seal kasutavad ja meie lapsed laulsid seal võimenduse kaudu ja see polnud seal just nagu kõige parem. Aga võibolla see oli väike kirik ja nendel oli seal lisad igaks juhuks seal. Või olenes ka mehest, kes parajasti seal nuppu taga oli, ma ei tea. Nii et meil on ka siin ikka mõni asi parem kui nendel. Ja kui me ikka püüame, me saame palju vasse paremini teha ja tegelikult meie kirik, see ruum on ikka ka väga kaunis. Tõesti ei ole häbi inimesi siia kutsuda, ei ole häbi välismaalalt siia kutsuda. See on väga omapärane ja väga tore ja väga puhas kõik. Aga omal ajal, Kui rahvas tuli Paabeli vangipõlves tagasi, siis nad asusid ehitama oma kodasid ja eks Jumal seda lubas ka, see oli ka Jumala plaan, et nad asuksid jälle oma kodadesse elama. Aga Jumal soovis, et nad ei unustaks ka Jumala tööd ja Jumala koda. Ja nii samuti on see üleskutse ka meile, et meie, kes meie nüüd, kui Eesti on vabanenud ja on avanenud paljud võimalused ehitada ja remontida ja korrastada ja üldse oma elu paremini sisse seada, et meie mõtleksime ka Jumala kojale. Tegelikult see on päris praktiline mõte. Mind teeb üsna murelikuks see, et me ei ole kuidagi viisi saanud edasi viia oma remonti seal alumisel korrusel. Eks ole meie oma kodud, katsume korda teha ja oleme juba õnnestunud üsnagi paljuga. Katsume rohkem mõelda ka sellele, et me saaksime Jumala koja ka ülejäänud ruumid korda. Ma usun, et kui tõesti ikkagi soovime ja võtame seda kui oma ühist kodu, Jumala koda, ja me tahame, et siin oleks maksimaalne võimalus ikkagi Jumala tööd edasi teha, igal tasandil ja igasugust tööd teha, ma usun, et me leiame ikka võimaluse ka kuidagi viisi seda tööd veidikenegi rohkem toetada. Mõtleme veel kord läbi sellele, kui palju me saaksime toetada kas või oma annetustegagi ja te mõistate, et see ruumi, ütleme remont, see oleneb täiesti meie finantsolukorrast. Kui me suudame pisut rohkem raha koguda, siis me saame ka siin neid töid rohkem ära teha ja me saame oma kiriku korda. Ma mõistan, et meil on praegu raske aeg ja kui kuulda, missugused palgad on seal ja me teame, millised palgad on siin, siis muidugi läheb meil üsna kurvaks kohe ja vahel tuleb nut peale. Aga me siiski elame ja ma näen, et meie oleme suutnud oma kodudes nii mõndagi ära teha ja me võime siiski, ma arvan, ka oma koguduses nii mõndagi ära teha ja võib-olla natuke rohkem ära teha, kui seni oleme teinud. Ja uskuge, Jumal õnnistab meid ja annab meile rohkem võimalusi teenida ja paremini teenida ja Jumal tasub meile kõik selle rikkalikult kätte, kui me oleme Jumalale ustavad olnud. Nii et üks asi, mida me saame kohe ära teha siin, et oleks elu, Eestima oleks ilusam, on see, et me lihtsalt oleme korralikumad, et me kunagi midagi maha ei viska ja vastupidi võib-olla see ei näi mõneli ilus, aga lihtsalt hakkame võib-olla hoopis ära korjama seda prahti maast. Ja püüame teha kõigevalt oma maja ümbrus ilusaks ja oma kodus ümbrus ilus ja kirik ümbrus ilusaks ja võib-olla seal tänaval ka kusagil vahel tõstame mõne prahe üles, läheme parkist läbi tõstame üles ja paneme prügikasti. Võib-olla mõni mõtleb selle peale. Näete, mina viskan rahulikult maha, mina üldse ei hooli, aga näed, see inimene läheb ja tõstab selle prahe ülesse. See on hea mõte tegelikult. Ja võib-olla mõni teine hakkab ka prahti üles tõstma ja mõni teine jätab maha selle loopimise. Sest kui ikkagi ümbrus on väga puhas, siis on kuidagi piinik loopida ka. Seal, kui me Rootsis kõndisime selle väikese linna tänavatelgi, kui ma nägin seda piinliku puhtust, siis ma kartsen, et võib mõni karvaken minu riiete pealt maha kukkuda sinna ja selle ilusa tänav ära rikkuda. Ma püüdsin olla nii puhas kui vähegi sai ja kui lastel oli ka mingisugune kas või kommipabergi või iga asi tuli hoida niimoodi kindlalt kohed, et mitte kuskid midagi maha ei pudene, sest see on nii häbi ja piinlik. Võib-olla veel, kui rääkida sellest Rootsist, milline rabelimine on siin ja milline sõelumine. Me käisime seal, esil kui käisime hingamispäeval ja pühapäeval, seal väiksemas linnas ja siis ka suuremas linnas, selline tunne, et nagu me oleksime ainukesed inimesed seal linnas. Kõik oleks nagu välja surnud. Ei mingisugust jooksmist ega sõelumist. Inimesed on, kas on tööl või puhkavad oma kodudes või on sõprade juures. Tänaval läheb haru-harva mõnda inimest. Haru-harva liigub mõni auto ja ma ise mõtlen, et kelle jaoks need tänavas on nii korras on. Kõik on tip-top. Ja autosid on nii vähe, aga tegelikult on igal inimesel on auto, sellel perel oli ka kaks autot, emal oma auto ja isal oma auto. Aga ega nad siis sellega kogu aeg ringi ei sõelu. Ühe korra nädalas läheb perenaine poodi ja toob terveks nädalaks toidu. Ja enne teeb nimekirja kõik valmis, mida ta toob, siis ta läheb ka mujalt poest läbi ja toob kõik asjad ära, mis on vaja, ühe käiguga. Ja kui iga üks teeb niimoodi, siis on tõepoolest rahu ja vaikus ja üksikud auto sõidavad pärast üle välja tööpäevadel sama lugu. Küllaltki rahulik ja vaikne, mõni üksik auto siin, mõni üksik inimene siin, kõik on asjalikud, ei ole nii samuti ringi tormamist. Ja muidugi lärmamises või sellest rääkimata. Aga siiski ühe negatiivse kogemus saime ka, mitte just meie, aga eks see oli meile ka tegu tehmatav. Me rääkisime ikka paljud, kui turvaline on seal, eks ole, ja et meil on ikka nii mõniga asi siin viltu ja me ei ole kodust ära minna, muidugi me jätsime ühe inimese kodu hoidma ja mis tuli välja ühel päeval, ühel õhtul, tuli meie juurde üks meie koguduse vend, tähendab kohaliku koguduse vend ja ütles, et tema venna maja on sisse murtud. Ja kohe seal samas meie tänaval, kus me olime, üle tee, võibolla üks vähem kui 100 meetrit meist eemal. Nad ise olid puhkusele läinud kusagil Jugoslaavias ja kuskile ja vend selle maja peremehe vend käis seal siis aegajalt lillikastmas ja üks tuli sinna avastas, et kõik on pahupidi pööratud, vargad sees käinud. Nii et ei ole paradisi siin maa peal. Ja nii nagu see rahvas rääkis, juba teist korda selles linnas on selline asi juhtunud. No meie Tallinnas on juhtunud seda asja rohkem kui 2 korda. Aga meie Tallinn on ka suurem linn, eks ole? Ja ma kardan seda, et ka suuremas linnades Rootis on ka need rohkem neid pahupooli. Aga ei aita midagi siin halisemine, ei aita ka see võrdlemine. Aitab see, kui me ise näitame head eeskuju ja teeme ise oma kodukorda. Kristlased on alati olnud maasool. Oleme meiega siis maasoolaks. Heas mõttes tähendab, et meie oleme hea eeskuju, näitame, mis moodi peaksime elama korralikult, puhtalt ja ka mitte omakasupüüdlikult. Nagu me leidsime ka sellest prohveti üleskutsest. Ma tean, et meil on raske, meil on väga raske, aga kui me siiski ühes koos püüame, ma usun, et me saame siiski oma Jumala kojaga korda tehtud. Ma mõtlen just need ruumid, mis meil veel korras ei ole. Meie Jumala koda vajab väljaspool korda tegemist. Niisugust pilti ma ei näinud mitte kusagil terve selle Roosia kohta, kus ma käisin, nagu meie kiriku välimus. Lähete kirikust välja, vaadake meie kiriku seinu. Meie jõuame selle korda teha. Ma usun, ühes koos. Kui me mõtleme rohkem Jumala kojale, iga üks anname oma väikes osa ja me jõuame selle korda teha. Võtame selle endale kohe eesmärgiks, et teeme oma kirjuk ilusti korda. Ja see on ka missioni töö tegelikult. See on missioni töö. Ja selle kaudu me näitame, et Jumala lapsed on korra armastajad ja inimesed tulevad siia meelsamini ja tulevad ka välismaa inimesed sisse meelsamini, kui maja on väljas vähemalt normaalne, mitte selline, nagu meil ta juba on värvi, õitseb ja kõik. Et ta on vähemalt ikka normaalne, nii ilusaks vaevalt, et me saame, kui need majad Rootsis on, sest nad on seal juba nii headest materjalidest tehtud. Meil on lihtsalt üle lubjatud hoone ja nüüd veel mingid värvidega ka üle tõmmatud. Aga me saame siiski ta teha palju rohkem korda ilusamaks ja see on ka missioni töö. Aamen. Me täname sind, et meil oli võimalus selle rahupäeva hommikul olla siin sinu kojas. Me täname, et sa oled kõiki meid õnnistanud ja hoidnud, ka mind ja minu peret sellel teekonnal. Me täname, et sa oled meile armu annud. Me täname, et sa oled meid rõõmustanud ka ilusate ilmadega sellel suvel. Aga aita, et me mõtleksime rohkem sinu peale ja sinu töö peale, sinu koja peale. et me teeksime kõik meist oleneva, et sinu koda võiks ilusti korras olla ja et siin võiks toimuda töö kõigil tasanditel ja kõigis võimalikes arudes, et selleks ei oleks mingit takistusi. Me täname, et meil on vabadus väljaspoolt. Aita, et me seda nüüd ka täielikult ära kasutaksime ja õnnistame kõiki. Aita meid olla lojaalsed, korralikud kodanikud selles riigis, meie armsas Eesti Vabariigis. Aita meid olla eeskujuks nii meelepuhtuses kui ka tõelises igapäevases puhtuses ja korras. Aita meid olla valguseks ja soolaks, nii nagu sinu lapsed peaksid igal pool olema. Õnnista kõiki meid ja õnnista ka seda ohvriandi, mille me kogusime, et sinu töö võiks takistustest edasi minna. Me täname, et sa meie palveid kuuled ja enam teed, kui me oskame sind paluda meie kalli pääst ja Jeesuse nimel. Aamen.